На аеродромот во Скопје, 4 август.
Здраво, добре дојдовте.
Добре ве најдов.
Каде се куферите, таму ли? Ајде, ке ги земам. Чекај, чекај, ке се вратам веднаш.
Мамо, како се вика овој човек? Не го познавам, никогаш го немам видено.
Стојане, не се сеќаваш, ти објасни во авионот. Ова е братучет на татко ти, се вика Тоше. Ке бидеме кај него и жена му во Скопје.
А дали има деца? Каде ќе спијам? Дали можам нешто да јадам? Се уште не сум јаден. Не ми се јадеше во авионот. Што е она таму?
Стојан, не мрдај од тука. Седни си и чекај малку. Има гужва, немој да избегаш од тука.
Ти си Бранко? Голем човек си станал. Имаме чуено многу за тебе. Свириш на саксофон и на тапа, нели? Вистински македонец.
Подобро да не зборуваме за тоа сега. Сакаше да ги донесе со себе инструментите.
Стојан, Бранко, гледајте таму. Дали ја гледате групата мажи што стојат пред излезот? Тие се членови на македонската државна фудбалска репрезентација. Имаат надпревар утре во Италија. Одлични се. Треба да ви кажам дека ги победија канагјаните лани.
Јас многу сакам кошарка. Ја имаш ли гледано екипата од Чикаго? Страшни се.
Сум слушнал за тоа. Ќе најдеме прилика да зборуваме за спорт додека си кај нас.
Спиевте ли во авионот? Дали сте гладни? Да одиме дома. Жена ми ќе ви даде нешто за јадење, а потоа добро би било ако поспиете малку. Подоцна ќе ни дојдат гости.
Каде е сега Стојан? Таму е. Толку уморен беше што не можеше ни да мрдне, а сега гледа како се растрчал.
Веќе поминавме преку пасошката контрола и царинската и можеме слободно да одиме. Ке има ли место за сите во колата?
Имаме две коли. Билјана, дојди со нас во нашата кола.
Супер, вие сигурно сте Андре. Мило ми е што се запознавме.
Мило ми е. Одлично зборуваш македонски. Тетка ти ми раскажуваше многу за тебе. Колку пати си била веќе во Македонија?
Два пати. Пред 5 години и кога имав само 7 години. Не сум била во Македонија откако стана републиката самостојна. Не ми се верува дека сум тука. Имам читано многу за новите околности и имам намера се да видам.